Розділ 7. Менший брат закохався. Для мене це було чимось трохи комічним, трохи тужливим, трохи болючим. Перші ознаки з'явилися незадовго до Різдва. Менший брат, прийшовши додому, насвистував звучніше, кружляв кімнатами, куперсався у книжках і недбало відкидав їх. Був сповнений незрозумілої енергії, яка шукала виходу. Його душевний стан мінявся подібно до ртуті, від роздратованого до пройнятого радістю. Кілька разів він підходив до мого письмового столу і стискав мене ззаду за плечі. Це була єдина форма ласки, яку ми знали. Я трохи хвилювався був за нього, бо він протягом осіннього півріччя був порівняно ледачим. Никав у своїй кімнаті, читаючи бульварні романи, або висиджував у кінотеатрах. Він був трохи нервозний і похмурий. В очах було багато журби, і він уже не дивився мені просто в лице. Неодноразово після того, як вечорами ми йшли спати, я лежав у своєму ліжку, не дихаючи, мовчки, з острахом. Слухав звуки з його кімнати, як він дихає, крутиться в ліжку перед тим, як заснути. А проте я не мав сміливості про щось йому говорити. Адже однаково всі слова врешті-решт марні. Є речі, перед якими всі люди стоять самостійно, через які самостійно треба пройти. Тепер він знову був той самий, що й раніше. Радісний, бадьорий, трохи пустотливий, сповнений тими школярськими дотипами, які можуть роздратувати людину до смерті, і в яких можна знайти негадані панорами своєї психіки юнацького періоду. Він знову почав робити свою 10-хвилинну ранкову зарядку і додав ще до неї холодний душ. Вечорами його часто не було вдома, але я не брався розпитувати про його дороги. Я лише стиха посміхався і пильнував, аби він не занедбував своїх уроків. Він вимагав собі смокінга, бо мав іти, за його словами, на якусь різдвяну ялинку, де належало бути у святковому костюмі. Коли згодом він якось увечері зачісувався перед дзеркалом у своєму першому накрохмаленому комірці, пластроні та з запонками до комірця, я запитав зовсім безневинно. «А в неї карі очі, правда ж?» «Не верзи. Вони ж зовсім сині, як сталь». Лише за якусь секунду менший брат усвідомив, у яку пастку заскочив, і, можливо, його лице трохи горіло. Я тримався в межах терпимості, і моя посмішка була цілком природною, без найменшої іронії. За мить ми водночас зайшлися сміхом, і менший брат заходився пояснювати. «Це ж, бач, нічого такого особливого. Адже ми просто добрі друзі. І вона така славна. З нею можна говорити про все. Про мотоцикли та радіо. І вона вміє водити авто. Мені вона шалено подобається. Вона займається гімнастикою і танцями. Тобто сама. В неї дуже гарна фігура. Тоді я зробив невелику помилку». Пригадуючи свої перші мрії і кохання, я запитав, «Ти вже цілував її?» Менший брат виглядав геть зачудованим. Він подивився на мене дещо запитально, дещо з подивом. «А що? Що ти маєш на увазі?» «Звичайно, якщо вже хтось дуже подобається, то можна, певно, його і цілувати. Ясно, то не такий сильний цілунок, як у кінцівках фільмів, а просто так, по-чесному. Це ж лише знак того, що тобі хтось подобається». Я змовк. Я помітив, що відстав від часу. Починаючи з цього вечора, між нами панувало мовчазне взаємопорозуміння. Іноді менший брат трохи з подивом дивився на світлину каритас на моєму столі. перед якою у кришталевій важості стояла орхідея, котру я міняв кілька разів на тиждень.